Jutro, 9:30, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Apelacioni sud u francuskom gradu Komorlu odlučio da zatraži dodatne informacije od Srbije o izručenju Haradinaja. Sljedeće ročište je zakazano za 6. april, saznaje RSE. Danas raspisivanje i određivanje termina predsjedničkih izbora u Srbiji, Vučić najavio da će se na biralište izaći 2. aprila. Đorđe Ivanov odbio da poveri mandat za sastav vlade Zoranu Zajevu, usledile optužbe za državni udar. Avion Federike Mogherini nije mogao da sleti u Sarajevo. Danas bi trebalo da poseti iz Skoplja, iz Podgorice poručilo da su vrata Evropske unije otvorena za Crnu Goru i čitav region. Nikada ni sa jednim ruskim zvaničnikom nisam razmatrao teme predsjedničke kampanje, poručio Jeff Sessions, američki ministar pravde. Vreme malo umereno oblačno, temperatura do 16 stepeni. U narednih pola sata čućete šta je Ramuš Haradinaj poručio uoči ročišta o zahtevu Srbije za izručenje.
Ne postoji druga odluka osim jedne. Oslobađanje iz ovog besmislenog zadržavanja sve navodi na to da je ovaj zatev politički, a ja sam samo politički talac u Francuskoj na njihov zatev, kazuje Haradinaj.
Šta znači odluka predsjednice Skupštine Maje Gojković da se prolećno zasedanje parlamenta nastavi tek posle predsjedničkih izbora? Politikolog Boban Stojanović.
Bukvalno da ukine parlamentarizam dok ne prođu predsjednički izbori, da se ne bi davala besplatna promocija opozicijnim strankama, jer ako znamo kakvo je stanje u medijima, na nacionalnim frekvencijama opozicija mogla se pojavi samo sa skupštinski govor. Šta je to nego urušavanje demokratije?
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Apelacioni sud u francuskom gradu Komoru odlučio je da zatraži dodatne informacije o Srbiji o izručenju Ramuša Haradinaja. Sljedeće ročište je zakazano za 6. april, saznaje Radio Slobodna Evropa. Jedan od nekadašnjih komandanata Oslobodilačke vojske Kosova je uhapšen u januaru u Bazilu po Interpolovoj potrebnici Srbije zbog sumnje da je 1998. i 99. počinio ratne zločine nad Srbima i drugim nealbancima. U razgovoru sa našom Avrom Zeineli u sredu uveče, Haradina je u oči ročišta rekao da očekuje oslobađanje i povratak na Kosovo, dodavši da je u Francuskoj politički talac na zahtev Srbije.
Ne postoji druga odluka osim jedne. Oslobađanje iz ovog besmislenog zadržavanja, kazuje Haradinaj. Haradinaj je uhapšen 4. januara na aerodromu u Bazelu po Interpolovoj potrnici Srbije zbog ratnih zločina. Francuski sud ga je 12. januara uslovno pustio da konačnu odluku o izručenju čeka na slobodi u Francuskoj. Umeđu vremenu, Srbije predala zatev za njegovu ekstradiciju. Mediji u Srbiji su preneli da u njegovom slučaju postoje novi dokazi.
Ko
tako govori? Nikolić, Vučić i Dačić, koji su bili deo Miloševićeve strukture, a koja je prouzrokovala tragedije balkanskom narodu od Bosne i Hercegovine, Hrvatske do Kosova. Nijedan od njih nije prošao kroz sudski proces, domaći ili međunarodni. Ja jesam prošao kroz Međunarodni sud, koji je potvrdio moju nevinost za rat tokom 1998. i 1999. Ovim želim da kažem da oni uopšte nisu zainteresovani ni za žrtve, ni za zakone. Samo pogledajte koliko je jednostran Nikolić bio na Savetu bezbednosti. Sve navodi na to da je ovaj zatev politički, a ja sam samo politički talac u Francuskoj na njihov zatev, kazuje Haradinaj. Kako će reagovati u slučaju da sud donese odluku u korist zateva Srbije, Haradinaj je odgovorio. Ja sam Albanac, rođen sam kao Albanac i dugujem svom narodu i svojoj zemlji. Zato sam ponosan i uvek ću ostati veran tom pravu. Dakle, ne priznajem srpsku jurisdikciju i ne priznajem srpsku jurisdikciju nad mnom, kazuje Haradinaj. On je dodao da ga na Kosovu čeka mnogo posla i da će dati svoj doprinos za napredak zemlje, s obzirom da, kako je rekao, stanje u zemlji nije dobro po pitanju vladavine prava, ekonomije i drugo. Ogromnu podršku koju sam dobio od Albanaca sa svih strana me čini ponosnim, a ja ću im vratiti radom za dobrobit Kosova, za dobrobit Albanaca, zaključuje Haradinaj. Haradinaj, inače 2012. u Hagu oslobođen svi optužbi za ratne zločine od strane Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji. Ponovno suđenje 2012. desilo se 4 godine nakon što je sud 2008. doneo oslobađajuću presudu od svih optužbi u vezi kršenja ratnih zakona. Haradinaj je podneo ostavku sa premijerske pozicije 2005. godine i samovoljno se tada predao Hagu, pošto ga je tužilaštvo optužilo za ratne zločine zajedno sa saborcima Idrizom Baljom i Ljahom Brahimajem. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
U Srbiji će danas biti raspisani predsjednički izbori i to će učiniti predsjednica parlamenta Maja Gojković.
U 13 časova će se obratiti javnosti i saopštiti prilikom raspisivanja izbora datum kada će izbori biti i održani. Ono što sigurno javnost interesuje to je da ćemo nastaviti ovo prvo zasedanje odmah nakon završetka predsjedničkih izbora, jer kao predsjednik parlamenta Republike Srbije želim da sačuvam i dostojanstvo ovog parlamenta i demokratiju koju smo postigli.
Poručila je predsjednica Skupštine, umeđuvremenu je premijer i budući kandidat za predsjednika Srbije Aleksandar Vučić izjavio da će predsjednički izbori biti zakazani za 2. april. Objava predsjednice parlamenta izazvala je na početku prolećnog zasedanja Skupštine mnogobrojne kontroverze. Ovaj potez nezabeležen u novijoj istoriji evropskog parlamentarizma faktički predstavlja ukidanje Skupštine dok se ne okončaju predsjednički izbori. Objašnjava za Radio Slobodna Evropa Boban Stojanović, doktorant na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.
Bukvalno da ukine parlamentarizam dok ne prođu predsjednički izbori, da se ne bi davala besplatna promocija opozicijnim strankama, jer ako znamo kakvo je stanje u medijima, praktično vi ste na nacionalnim frekvencijama, opozicija mogla se pojavi samo sa skupštinskim govornicom. Šta je to nego urušavanje demokratije kad već premijer trči predsjedničku trku? Tako da taj argument predsjednice Narodne skupštine da u stvari neće dozvoliti, da kažem, cirkus u skupštini, ne sme da bude opravdanje za ovo što je učinjeno.
Koje su posljedice po Narodnoj skupštini i parlamentarizam?
Parlament ne radi, neće moći da kontroliše vladu, neće moći da se raspravlja o bitnim temama, zakoni, mislim, imamo praksu da se toliko zakona donosi po hitnoj proceduri jer je neophodno usklađivanje prava sa pravom Evropske unije u tom procesu evropske integracije. To je stalno obrazloženje za neke hitne zakone, a vi sad ukidate parlament na mjesec i po dana pod ovakvim obrazloženjima.
To deluje kao nekakva politika dvostrukih aršina.
Potpuno različiti pristupi nekim temama u zavisnosti kako u kom trenutku to kako odgovara vama kao političkoj opciji. Verovatno je da u toj predsjedničkoj kampanji parlament bi ipak imao neku vrstu uloge i pa na neki način i bio bi prilika da se i razgovara možda o tim predsjedničkim kandidatima, da se građanima predstave određene opcije u parlamentu, ali očigledno to nekome nije odgovaralo i zato su rešili da urade ovaj korak koji su uradili, ali svakako najveći posljedice će biti po sam parlamentarizam u Srbiji.
Boban Stojanović, politikolog sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu. A u Makedoniji se strasti ne stišavaju pošto je predsjednik Đorđe Ivanov odbio da poveri mandat za sastav vlade opozicionom lideru Zoranu Zajevu. Ivanov Zajeva je optužio, citiramo, da ruši suverenitet, teritorijalni integritet i nezavisnost Makedonije, dok je Zajev uzvratio da je aktualni predsjednik takvim postupkom izvršio državni udar. Oglasio se Johannes Hahn, visoki komesar Evropske unije za proširenje, koji je preko društvene mreže Twitter poručio da svi lideri, uključujući predsjednika, moraju da poštuju ishod nedavno održanih izbora. Detalje ima Blagoje Kuzmanovski.
Republika Makedonija je jedinstvena država što je imamo.
Republika Makedonija je jedina država koju imamo i nemamo istorijsko pravo da uništimo ono za što su se borile i ginule prethodne generacije. Ivanov je uputio poruku građanima da mogu biti spokojni sve dok je on predsjednik, jer kako je rekao, on neće dati mandat svakom onome koji se zalaže za rušenje suvereniteta, samostalnosti i teritorijalnog integriteta Makedonije. Ne mislim odstupiti od toga, naglasio je Ivanov. On je dodao da je prepreka za davanje mandata SDSM-u platforma Partija Albanaca u Makedoniji, koja je, kako kaže, van ustava i zakona i sa njom se ugrožava država i dovodi se zemlja u podčinjeni položaj. Predsjednik se obratio i međunarodnoj zajednici i zatražio da i oni osude platformu koja se meša u unutrašnje poslove države. Ako je ne osude, nemaju ni prava da se mešaju u nametanju rešenja stanja u Makedoniji, rekao je Ivanov. Odmah nakon toga reagovao je predsjednik SDSM-a Zoran Zaev, koji je rekao da je Ivanov izvršio državni udar. Ivanov unosi Makedoniju u duboku krizu sa nesagledivim posljedicama po građane i državu. On stvara ustavno-državnu krizu time što negira volju većine građana i potpise 67 poslanika. On sprečava legalan i legitiman transfer vlasti. Ivanov se stavlja u ulogu zaštitnika i saučesnika Nikole Grujevskog. Grujevski tone, ali nećemo dozvoliti da potone i Makedoniju. Zaev je poručio da Ivanov mora povući odluku i dati njima mandat, jer, kako je rekao, to je u skladu sa Ustavom. Lider SDSM-a je istakao da nisu doneli odluke o narednim koracima. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Povodom posljednjih događaja u Makedoniji reagovao i premijer Albanije Edi Rama, koji je na svom Facebook nalogu napisao: "Gospodine Ivanov, albanski jezik nije jezik neprijatelja, već narode koji učestvuje u izgradnji države u Makedoniji. Bez Albanaca nema Makedonije, dragi predsjedniče", poručuje Rama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Članovi predsjedništva BiH, Mladen Ivanić, Dragan Čović i Bakir Izetbegović, održat će konsultacije povodom odluke o pokretanju revizije presude Međunarodnog suda pravde po tužbi BiH protiv Srbije za genocid. Uoči sastanka Ivanić je poručio da od konsultacija, citiramo, ne očekuje ništa posebno, kraj citata, Izetbegović da treba spustiti tenzije i pustiti sud da radi svoj posao, a Čović da je važno pronaći zajednički stav. Članovi predsjedništva BiH imaju rok do 18 sati da Međunarodnom sudu u Hagu dostave stav o legitimitetu agenta BiH pred tim sudom Sakiba Softića. Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić tvrdi da na rušenju Aleksandra Vučića u Srbiji svesno radi iz kabineta Milorada Dodika, kao i da za to posjeduje i materijalne dokaze koji su prosljeđeni institucijama vlasti u Srbiji, rekao je Mektić u emisiji Pressing televizije N1.
Onaj kome smo mi to dali je u obavezi da svakodnevno daje razne vrste informacija obaveštajnog karaktera, razne vrste Vučiću, pa pretpostavljam, mislim, imam informaciju povratno da on to zna. Koliko ja znam, reagovao je na način da mu je to bilo nevjerovatno i prosto neshvatljivo da na takav način neko može da se ponaša, dakle, izvan Srbije prema određenim odnosima u Srbiji i prema institucijama vlasti u Srbiji.
Poručuje Dragan Mektić. Avion visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federike Mogherini nije mogao da sleti u Sarajevo, pa je pomeren sastanak visoke predstavnice sa članovima predstavništva BiH koji je bio zakazan za danas. Nema informacija kada bi mogao biti održan. Ona je trebalo danas da putuje u Skoplje, gdje je trebalo da razgovara sa predsjednikom Đorđem Ivanovim, kao i liderima parlamentarnih stranaka. Prethodno je boravila u Crnoj Gori. Detalje njenog boravka u Podgorici prenosi Dimitrij Jović.
Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini posjetu Crnoj Gori okončala je razgovorima sa premijerom Duškom Markovićem, nakon čega su se oboje obratili javnosti u podgoričkoj vili Gorica. Premijer Marković istakao je da su se saglasili da Crna Gora dobro napreduje na svom euroatlantskom putu kao svom strateškom nacionalnom cilju.
Pitanje proširenja je važno za kredibilitet Evropske unije i za napredak Zapadnog Balkana i njegovu dugoročnu stabilnost. A uspjese koje Crna Gora postiže na evropskom putu predstavljaju značajan posticaj i za ostale zemlje Zapadnog Balkana.
Federica Mogherini u glavni grad Crne Gore stigla je kasno popodne. Najprije imala odvojene sastanke sa predsjednicima države i parlamenta Filipom Vujanovićem i Ivanom Brajovićem, a potom se obratila poslanicima u zdanju skupštine, istakavši kako iz Brisela donosi samo jednu poruku.
A to je da je Evropskoj uniji stalo do Crne Gore i do drugih zemalja Zapadnog Balkana. Moram reći da su vrata Evropske unije otvorena za Crnu Goru i za cjelokupni region. I ja sam željela da počnem svoje putovanje ovdje, upravo u Crnoj Gori, djelimično zbog pozitivne uloge koju Crna Gora ima u regionalnoj dinamici, zbog toga što imate izuzetne odnose sa svim komšijama. Crna Gora je ostvarila nevjerovatan napredak, tako da možemo reći da je Crna Gora zemlja koja predvodi proces evropskih integracija. Znam situaciju, znam da je svako svakodnevni život težak, a moram reći da je teško i Evropskoj uniji i kad taj dio se neće završiti kada budete članica Evropske unije.
Mogherini je govorila u gotovo polupraznoj plenarnoj sali, zato što su poslanici opozicije odlučili da ne prekidaju bojkot parlamenta koji su počeli nakon prošlogodišnjih izbora 16. oktobra.
Tužna sam što vidim da su mnoga sjedišta u ovoj prostoriji prazna danas i također tužna sam i zbog toga što opozicija nije prihvatila moj lični poziv da nam se pridruže ovdje na ovoj razmjeni gledišta. I to ne samo zato što je parlament srce demokratije, već zato što znam da podrška integracije u Europsku uniju je nešto što prevazilazi partijske linije i podjele.
Sa druge strane, u agendi Mogherinijeve nije bio predviđen odvojen sastanak sa predstavnicima opozicije, zbog čega je u otvorenom pismu oštro negodovo funkcioner najjačeg opozicionog saveza Demokratski front Nebojša Medojević. On je takvu odluku Mogherini ocijenio kao neprimjereni i nediplomatski gest. Federica Mogherini boravila je u Crnoj Gori dan nakon što je spoljno-politički odbor Evropskog parlamenta usvojio prijedlog rezolucije u kojem se ocjenjuje da je Crna Gora najdalje odmakla u evropskim integracijama u regionu. U rezoluciji se međutim apostrofiraju i problemi Crne Gore na koje Evropska komisija ukazivala u svakom svom godišnjem izvještaju o napretku, a to su korupcija, organizovani kriminal i sloboda medija. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Odluka o izručenju Ramuša Haradina je odložena za 6. april. Traže se dodatne informacije od Srbije, saznaje Radio Slobodna Evropa. Aleksandar Vučić najavio da će predsjednički izbori biti raspisani za 2. april. Đorđe Ivanov odbio da poveri mandat za sastav vlade Zoranu Zajevu, usledile optužbe za državni udar. Avion Federike Mogherini nije mogao da sleti u Sarajevo, nepoznato kada će sastanak sa članovima predsjedništva BiH biti održan. Nikada ni sa jednim ruskim zvaničnikom nisam razmatrao teme predsjedničke kampanje, poručio Jeff Sessions, američki ministar pravde. Vreme, malo umereno, oblačno, temperatura do 16 stepeni. U drugom dijelu emisije čućete reakcije posjetilaca na izložbu fotografije o ratnim strahotama tokom 90-ih postavljenu u Muzeju istorije Jugoslavije. Mladu Beograđanku Mariju Ilić potresla je pored ostalih i fotografija na koje se vidi.
Kriptizeta ukrajinska koja zabavlja policajce. U trenutku kada se mnogi životi gase i kada se desile strašne stvari, neki ljudi se zabavljaju u svom tom haosu i u svom tom paklu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nikada ni sa jednim ruskim zvaničnikom nisam razmatrao teme predsjedničke kampanje. Nemam ideju na što se odnose ovi navodi. To je laž. Prva je reakcija aktualnog ministra pravde Sjedinjenih Država Jeffa Sessionsa povodom tvrdnji da se prošle godine u Vašingtonu dva puta sastao sa jednim visoko pozicioniranim ruskim diplomatom. Veze te osobe sa bivšim savjetnikom za bezbednost američkog predsjednika Donalda Trumpa Mikeom Flynnom dovele su do Flynnovog otpuštanja, objavila američka televizijska mreža CNN. Sessions nije pominjao susrete na razgovorima sa članovima Kongresa uoči preuzimanja dužnosti, kada je rekao i da nije znao ništa o sastancima Trumpovih zamjenika i predstavnika Rusije. Jedan od zvaničnika Ministarstva pravde tada je doneo zaključak da Sessions nije obmanjivao senatore. Međutim, o Sessionsovim sastancima prvi je izvestio list Washington Post. Objavio je da se ministar pravde dva puta video sa ruskim ambasadorom u Sjedinjenim Državama, Sergejem Kisjakom, prvi put u junu mjesecu na marginama Republikanske konvencije i drugi put u svojoj kancelariji dok je bio član Vojnog komiteta Senata. Ključni predstavnici demokrata zatražili su Sessionsovu hitnu ostavku nakon što su se pročule ove informacije. Njegova portparolka Sara Isgur Flores rekla je da nema ničeg spornog u Sessionsovoj izjavi koju je dao Kongresu jer je u razgovoru pitan o komunikacijama između ruske strane i predstavnika Trumpove kampanje, a ne o sastancima dok se nalazio na poziciji senatora i člana Vojnog komiteta Senata. Ministarstvo pravde je potvrdilo susrete istakavši da se Sessions sviđao sa ambasadorima dok je bio na poziciji senatora u Vojnom komitetu Senata. I Bela kuća je saopštila sličan zaključak ocenivši da su optužbe iznesene protiv Sessionsa napad demokrata na administraciju američkog predsjednika Donalda Trumpa. Državni tužilac se susreo sa ambasadorom kao član Vojnog komiteta Senata, što je u potpunosti saglasno njegovom svedočenju zaključak je saopštenja Bele kuće. Snage sirijske vlade i njeni saveznici su od islamističkih militanata preuzeli kontrolu nad tvrđavom Palmira na periferiji tog antičkog grada, prenosi Reuters izveštaje vojnih medija Hezbolaha. U toku šestogodišnjih sirijskih sukoba militanti islamske države Iraka i Levanta su dva puta preuzimali kontrolu nad Palmirom, čije ruševine predstavljaju deo svetske baštine UNESCO-a.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Tri dana nakon eksplozija u tehničko-remontnom zavodu u Kragujevcu, kojima je jedna osoba poginula, a 25 ih je ranjeno, još nema nikakvih rezultata potrage za trojicom nestalih radnika. U potrazi za kapetanom Darkom Kostićem i civilima Dejanom Kovačevićem i Željkom Nikolićem koristi se najsavremenija oprema, ali još nema tragova koji bi doveli do njih, javlja Branko Vučković.
Intenzivna potraga za trojicom nestalih radnika se nastavlja, a u njoj se koriste dronovi, specijalna vozila, roboti i službeni psi, koji su obučeni za pretragu ruševina, ali još uvek nema konkretnih rezultata. S obzirom da je prema proceni stručnjaka smanjena opasnost od novih požara i eksplozija, potraga je fokusirana na zonu u kojoj se dogodio incident, u kojoj ekipe pored nestalih traže i da li ima još eksplozivnih sredstava. Zdravstveno stanje svih povređenih vojnika i policajaca je stabilno i oni su van životne opasnosti. U međuvremenu počela je i istraga o uzrocima i posljedicama nesreće koju vodi više javno tužilaštvo u Kragujevcu. Pripadnici policijske uprave Kragujevac i vojne policije, nakon što su se stekli uslovi za bezbedno obavljanje posla, izašli su na mesto nesreće i započeli uviđaj. Na utvrđivanju uzroka nesreće radi i specijalna komisija koju je formiralo Ministarstvo odbrane, a ministar Zoran Đorđević naredio je i vanredni inspekcijski nadzor u tehničko-remontnom zavodu. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Radio Slobodna Evropa se obratio Ministarstvu odbrane nakon što je Fond za humanitarno pravo 31. januara predstavio dosije uklanjanje dokaza o zločinima tokom rata na Kosovu, operacija skrivanja tela. U tom dokumentu se iznosi da su skrivanje tela žrtava ratnih zločina organizovali i sprovodili tadašnji državni vrh, policijski i vojni vrh, radnici državnih i javnih preduzeća, ali i sudije i tužioci. Također se tvrdi da je Slobodan Milošević, preminuo 2006. u pritvoru Haškog suda, dao nalog tadašnje ministra policije Vlajku Stojiljkoviću izvršio samoubistvo 2002. da sanira teren, kako bi izbjegli krivičnu odgovornost za zločine. U odgovoru Ministarstva odbrane, koji nam je upućen mailom, navodi se da će ova institucija sarađivati sa nadležnim državnim organima, ali dalje podlači da je
Fond za humanitarno pravo, nevladina organizacija koja nije ovlaštena za prikupljanje podataka o ratnim zločinima i njihovo dokazivanje.
Uz to, u ministarstvu se ne osvrću na navode Fonda za humanitarno pravo po kojima su toj organizaciji, a na osnovu podataka iz Haškog suda, Srpskog suda za ratne zločine i svojih izvora, uspeli da utvrde identitet 110 osoba koje su učestvovale u prikrivanju tragova zločina. Precizira se da su u pitanju pripadnici državnog, policijskog i vojnog vrha.
Ustavom Republike Srbije zagarantovana je zaštita podataka o ličnosti. Prikupljanje, održavanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti uređuje se posebnim zakonom, kojim se propisuje zabrana i kažnjava upotreba podataka o ličnosti izvan svrhe za koju su prikupljeni u skladu sa zakonom, osim za potrebe vođenja krivičnog postupka ili zaštite bezbednosti Republike Srbije.
Stoji u pismu Ministarstva odbrane. Na konkretno pitanje našeg radija, gde se danas nalaze lica koja su po podacima Fonda za humanitarno pravo učestvovala u asanaciji terena, ministarstvo nam konkretan odgovor nije dalo uz ovako objašnjenje.
Odgovor na pitanje o dužnostima koja su obavljala profesionalna vojna lica za vrijeme aktivne službe, njihovo kretanje u službi tokom trajanja i po završetku ratnih dešavanja, kao i imena i prezimena pojedinih komandanata i načelnika odjeljenja ratnih jedinica za vrijeme dešavanja na Kosovu i Metohiji 1999. godine, ne mogu biti dostupne javnosti na osnovu potraživanja Fonda za humanitarno pravo.
U ministarstvu zaključuju da se, ukoliko su izvršavanju zadataka u vrijeme ratnog stanja profesionalni pripadnici vojske Jugoslavije izvršili neko od krivičnih dela i time prekoračili ovlašćenja, podaci o tome dostavljaju javnom tužilaštvu i sudu radi procesuiranja.
O tome svedoči i činjenica da je Ministarstvo odbrane godinama postupalo po zahtjevima Međunarodnog tribunala u Hagu, kao i svih državnih organa nadležnih za procesuiranje ratnih zločina, dostavljajući sve tražene podatke i dokumente.
Zaključeno je u odgovoru koji nam je upućen iz Uprave za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane Srbije.
Bujanje nacionalizma i strahote viđene očima fotoreportera tokom ratnih godina na tlu bivše SFRJ tema je izložbe u Muzeju istorije Jugoslavije, koja će biti postavljena do 26. marta. Prezentovane su fotografije autora iz Srbije, regiona i sveta koje dokumentuju blisku bolnu prošlost, ali i načine na koji su zloupotrebljavane u svrhe ratne propagande. Njeni organizatori iz Slovenije, Hrvatske i Srbije u trenutku kada se nacionalizam razbuktava na području regiona, Evrope i čitavog sveta, u glas upozoravaju na lekcije iz 91. što je i naziv izložbe. Zarobljenički logor Šljivovica Srbija, kolone srpskih izbjeglica iz Krajine tokom operacije Oluja, mali vojnici Sarajevo, razmena srpskih i hrvatskih zarobljenika Sarvaš. Nazivi su nekolicine fotografije od ukupno 190 koje prikazuju stvarnost tokom ratnih godina u bivšoj Jugoslaviji, počevši od Slovenije preko Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova, Makedonije.
Sve je crno, sivo i belo, nema boje. Sad sam slikao, evo ono što se dešavalo, one strahote, tamo kada se nađete, to je prosto nemoguće. Da ne osjetite taj strah koji vas tera da radite. Još dva puta sam otišao i više nikad nisam teo da idem.
Prva je asocijacija Nebojše Radosavljevića Rausa na rat i vreme koje je 90. godina proveo fotografišući u razorenim gradovima Vukovaru i Sarajevu, koje su pod opsadom držale snage bivše JNA i lokalnih Srba. Posebno mesto u ovoj postavci zauzimaju radovi poznatog sarajevskog fotografa Milomira Kovačevića Strašnog. U sekciji izložbe pod nazivom Žrtve prikazane su fotografije grobova nepoznatih osoba koje su poginule u opkoljenom Sarajevu. Izložene su i slike dece vojnika, uključujući dečaka Alena, koji je postao prepoznatljiv u javnosti zbog majice sa Diznijevim junakom Mikijem Mausom. U centralnom delu okrenute licem na dole raspoređene su fotografije koje su organizatori tumačili kao potencijalno uznemirujuće. Uglavnom se radi o momentima u kojima se porodice suočavaju sa pogibijom nekog bližnjeg ili preuzimaju telo pokojnika. Nekoliko takvih slikao je Miloš Cvetković, nekadašnji fotoreporter Borbe, potom Reutersa i nekolicine francuskih medija.
Deci navodi novim, nije bitno. Je danas ugledna, najstariji list na Balkanu. Bila je vest, početka 92. Stara Gradiška, to je ona zatvor, čim ne znate, Stara Gradišta, cijeli je prepredan u gasne komore. Ja sam to pročitao. I tragom te vesti ja i kolega smo otišli tamo. Nema vest, kakve gasne komore. To je tako. Onda oni gasnu komoru, mi gasnu komoru, oni četnici na Krško, onda mi ovo, i u jednom momentu gotovo.
Podsjetio je kakvu su pogubnu ulogu u ratu na prostoru bivše SFRJ imale lažne vesti i plasirane poluinformacije i dezinformacije. Sadržaj koji su organizatori ponudili ostavio je snažan utisak na brojne posetioce. Beograđanka Marija Ilić došla je jer je želela da sazna više o državi u kojoj su rođeni i delom živjeli njeni roditelji. Kaže da je ono što je videla upečatljivo i potresno.
Fotografija triptizeta ukrajinska koja zabavlja policajce. U trenutku kada se mnogi životi gase, kada se desile strašne stvari, neki ljudi se zabavljaju u svom tom haosu i u svom tom paku.
Pre Beograda izložba je bila postavljena u Mariboru i Zagrebu. Zajednički su organizovali Društvo za evropsku svest Slovenije, Fotosavez Srbije, Fotoklub Maribor i Zagrebačko fotografsko udruženje Organ Vida. Izložba Lekcije iz 91. biće postavljena do 26. marta.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Odluka o izručenju Ramuša Haradina odložena za 6. april. Traže se dodatne informacije od Srbije, saznaje RSE. Aleksandar Vučić najavio da će izbori predsjednički biti raspisani 2. aprila. Đorđe Ivanov odbio da poveri mandat za sastav vlade Zoranu Zajevu, usledile optužbe za državni udar. Avion Federike Mogherini nije mogao da sleti u Sarajevo. Nikada ni sa jednim ruskim zvaničnikom nisam razmatrao teme predsjedničke kampanje, poručio Jeff Sessions, američki ministar pravde. Vreme, malo umereno oblačno, temperatura do 16 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Naša sljedeća emisija je u 14 sati iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andrija Vacković i Milan Nešić. Prijetan dan.